Morjes!
Moi, moi!
Passaat tuu sisään.
Sisään vaan. Mitä kuuluu?
Ihan hyvä, kiitos. Mitä sul kuuluu?
Mitä ihan hyvä. Urho, tuu sanoo moi. Sano moi.
Moi.
Morjes.
Urho tuli eilen Helsingistä Poriin ja nämä mun viikkoni rakentuu vähän sillä lailla, että silloin kun hän on Helsingissä isänsä tykön, niin sit mä oon tuolla töissä pajallani tässä Eteläpuistossa, niin tee pitkää päivää ja sitten ne viikot, kun Urho on täällä, niin sit mä yritän aina vähän niinku puolisalaa, kun hänkin pitää vessaa, niin sit mä yritän vääntää tosi jotain omiin juttuun. Niin, niin kyllä me sit yritetään aina Urhon kanssa sit lähteä, niinku tänään lähdetään Fatijärvel vähän lianeilla roikkumaan ja uimaan. Et tota, toivottavasti siellä rupeaa sataa, nyt ei näytä sieltä, mutta aamusti vähän näytti sieltä taas, että ukkostaa.
Ainakin näin niinku maallikon romanttisissa mielikuvissa taiteilijan työ on sellaista, että sitä odotellaan, sitä inspiraatiota, että päivät pitkät odotellaan, että koska se tulee se joku innoitus. Onko se niin, että päivät menee siinä vai miten se oikein, miten ne työt lähtee liikkeelle ja miten ne oikein etenee?
No mulla se ei kyllä mene tollain. Mun ei tarvii sitä inspiraatioa niin kauheasti hakea. Et mulla on selkeästi sellaisia aikakausia. Et esimerkiksi mulla alkoi siis todella vahva. Mulla on sellaisia niin kuin tämmöisiä luovia kausia, että ne tulee ja sitten on välillä vähän rauhallisempaa, että mä saan taas nukuttua ja syötyä ja kerättyä virtaa ja sitten tulee semmoinen niin kuin pari viikkoa sitten alkaa, että en mä tee mitään muut kuin töitä, mulla tulee niin paljon ideoita, että mua ihan alkaa ahdistaa, että loppuuko mun terveyteni ja nuoruuteni kesken, että mä pystyn ne kaikki tekemään. Mä haluaisin, että mun käyntikortissani lukisi keksiä, kun ne on semmoisia oivalluksia, mitä sitten tulee monta kertaa, että ei se semmoista inspiraation tai keksintöjen tai ei se semmoista odottelua. Et enemmänkin mun varmaan, tai niin kuin mä oon monta kertaa sanonutkin, kun mä oon käynyt tuommoisilla nuorilla luovilla yrittäjillä puhumassa, että mun ehkä sellainen suurin ongelma ja haaste omassa työssä on se luovuuden hallitseminen. Se, että jos mulla tulee esimerkiksi uusi nahkalähetys töistä, missä on uusia nahka tai tuolta nahkatehtaalta, ja se tulee mulla töihin ja mulla on siinä joku pöydällä joku sellainen duuni, mikä mun pitäisi saada loppuun, niin mun pitää niin kuin suojella itseäni siltä, että mä en yhtäkkiä hyppää toisesta duunista toiseen ja se edellinen jää tekemättä. Että mä en avaa sitä nahkatehtaalta tullut pakettia ennen kuin mä oon saanut se edellisen tehtyä loppuun. Et esimerkiksi mulla on tuolla makuuhuoneessa nyt, niin siellä on parkittu, siellä on siis ensimmäinen tämmöinen mallikappale parkitusta naudan verkkomahasta ja pötsistä. Eli siellä on semmoinen 50 senttiä halka sieltä oleva parkittu lehmän maha. Ja kun mä sain sen laatikon, ensinnäkin mä odotin sitä, kun kuuta nousevaa, mä seurasin sitä, että missä se liikkuu, kun se tuli tämän sieltä nahkatehtaalta. Sitten kun mä sain sen laatikon, niin se oli mulla melkein vuorokauden kiinni. Mä en voinut avata sitä, kun mulla oli hommia kesken. Että mä pelkäsin, että mä oon muuten, mä oon siellä parkitun lehmävatsa sisällä ja mä rupean keksimään kaiken maailman ihme laukkuun ison moita. Niin.
Onko muuten niin, että kun sinä alat tehdä työtä, mittatilaustyötä jollekin henkilölle, niin tutustutko hänen etukäteen tai rupeatko peilaamaan sitä hänen tyyliään ja sitä persoonaa ennen kuin alat tehdä työtä?
Joo, kyllä. Ja sitten mä oon huomannut ihan sellaisen, että nykyään mä en ota sellaisia mittatilaustöitä tai sellaisia, vaikka kuinka olisi artistiasiakas, niin en ota vastaan, jos he ei sovi niin kuin tavallaan siihen mun profiiliin. Niin siis, että kun mä nyt tykkään käyttää aika paljon nahkaa työssäni, niin se, että mä teen esimerkiksi amorfista tai se, että mun yksi isoimmista asiakkaista tai kontakteista on Marilyn Manson, niin ne on sellaisia, jotka sopii niin kuin tyyliltään mulle. Mutta mä kerron esimerkkinä, että yksi tangolaulaja tuli ja hän olisi halunnut mulle ja kysyi, että voisiko mä tehdä hänelle jotain. Niin, hän halusi, että mä olisin tehnyt glitteristä ja sellaisesta maailmasta, mikä ei sovi tavallaan mun tyyliin ollenkaan. Mun oli pakko sanoa, että mä en hallitse tätä, että mä en voi ottaa tätä työt vastaan, koska ensinnäkään uskon, että mä en niin kuin tee hänelle sitä parasta jälkeen, ja sitten toisekseen niin se ei inspiroi ne materiaalit tai se tyyli mua millään tavalla.
Aita, mitä teet?
Valitsen tähän noin Jullen mikrofonistaan, jonka nimi on Gun. Keksin tämän nimen 2 viikkoa sitten.
Millä tavalla esimerkiksi tuo kontakti Marilyn Manson on syntynyt. Millä tavalla hän on niin kuin tullut sun asiakkaaksi?
Marilyn tuli meidän yhteisen saksalaisen tuttavan kautta, joka puvusti hänen nyt viimeisimmän tämän kiertueen, joka alkoi viime tammikuussa. Eli mä itse tutustuin joku 5 vuotta sitten Berliinissä tällaiseen vaatesuunnittelijaan. Löysin ihan Suomessa ollessani sellaisen tosi mielenkiintoisen merkin kuin Dandy of the Grotesque. Ja päätin, että seuraavaksi kun mä menen Berliiniin, mä kävelen suoraan sinne pajalle sisäänkään tutustumassa. Siis tekee todella hienoja miesten vaatteita, ihan ennen näkemättömiä. Ja mä kävelin sinne, mä muistan vielä 30 metriä ennen kuin mä astuin sinne Itamarin pajaan sisään, niin mä astuin berliiniläiseen todella lämpimään koiran kakkaan. Ja sit kun mulla oli tietty ennakkoajatus siitä, että millaiselle ateljeelle mä oon menossa, niin mua hävetti, kun musta tuntuu, vaikka mä hieroin sitä siihen Berliinin katuun sitä mun kenkään, niin silti siitä huolimatta kauhea haju oli. Mutta meillä klikkasi heti saman tien Itamarin kanssa yhteen. Ja silloin, kun mä menin sinne Itamarin pajalle sisään, niin mulla ei ollut mitään hajuakaan siitä, että Itamara suunnittelee Marilynin vaatteita. Vaan että mä menin sinne vaan, koska mun intuitio sanoi, että mun pitää tutustua tähän ihmiseen, että meillä on paljon yhteistä. Hän tekee vaatteita, mä teen asusteita ja meillä on samankaltainen muotokieli. Ja sitten me otettiin, kun mä pääsin sinne sisälle, otettiin saman tien viskit ja otettiin toiset viskit ja alettiin puhumaan asioista. Ja sitten Itamar kertoi sitten omasta työstä ja omista asiakkaistaan ja sitten kävi ilmi, että hän tekee Mansonin kuteen. Että mä ajattelin, että tämä on nyt kyllä, mä oon tämmöisen niin sanottu perstuntuma, eli intuitio on kyllä luottanut aina. Ja sitä kautta se sitten tuli.
Yksi hyvin tunnettu asiakas on myös Ville Valo. Millä tavalla teidän tiet on kohdannut Ville Valon kanssa?
Silloin 8 vuotta sitten, melkein 2006 syksyllä, niin Ville Valo asui samalla kadulla kuin mitä mä asuin Munkkiniemessä. Ja se tuli mua iltalenkillä vastaan ja sitten mun tuli siinä mieleen, merkkihän lanserattiin 2007, niin tämä oli just 3 kuukautta ennen sitä, että mä olin jo tehnyt muutamia malleja, ja sitten Ville tuli mua vastaan, ja siitä oli silloin kovassa prosessissa, että ei ollut vielä oikein kunnon logoakaan eikä mitään, mutta sitten mun rupesi toi pää pyöriä siinä, kun Ville tuli vastaan, että mikä, mitäköhän jos ton kuuluisi ton rokkari siimatukan mennä niin kuin johonkin gaala-illalliselle tai jonnekin, niin mitäköhän se käyttäisi kaulassa, että se nyt varmaan ei mitään peruskrakaa kuitenkaan laittaisi. Sitten mä saan mieleeni sellaisen johdatuksen, siis tämmöisen pitsihärpäkkeen, minkä mä sitten saman tien, kun mä pääsin kotiin, mä räjäytin meidän asunnon ja sitten laitettiin, mä ompelin sen hänelle. Ja mä muistan, kun mä en viittynyt sitä lähteä sit hänelle viemään siihen naapuriin, vaikka hän samalla kadulla asuvaan, mä laitoin sen Munkkiniemen postikaut menemään sille. Mä ajattelin, että siellä on ihan tarpeeksi saksalaisia pikkutyttöjä pomppimassa siellä se takapihalle, että mä heitän tää posti, että mulla puuttuu sellainen fanitus. Mä en niin sillä lailla panita ketään, joskus 7-vuotiaan dingo sifonkin huivi kädessä niin kuin heilunut, kun kaveritkin heilun, mutta se on oikeastaan ainoit muistoja. Ja sitten mä laitoin siihen sen lapu kylkeen, että tein tällaisen, että kun ajattelin, että tykkäisit siitä. Ja sitten mä muistan, kun oli sitten linnanjuhlat ja se laittoi se oikeasti kaulaan. Mä en ollut mitenkään ajatellut, että se niin linnanjuhlii sitä. Mä en edes tiennyt, että Ville oli kutsuttu linnanjuhliin. Ja sitten se laittoi sen kaulaan ja sinne mä olisin kusta alle, niin siinä kun mä istuin olohuoneen lattialle, taas askartelin jotain. Ja siihenhän media sitten tarttui ja siitä se tavallaan lähti. Et sen jälkeen se oli semmoinen todella hyvä niin kuin takapuoleen potku sillä lailla, kun ajattelee merkkiä. Yksi ihan selkeä semmoinen niin kuin virstanpylväs tai tämmöinen, joka on niin kuin saanut alkuunsa tämän. Mutta sitten sen jälkeen niin ollaan Ville kanssa tutustuttu ja lähinnä ensin siis Tommi Kilposen hänen toi stylistinsa välityksellä ollaan työskennellyt sit sillä lailla, että on ollut jotain heidän videokuvauksia tai muuta, mitä on hoidettu, mutta Ville asuu edelleen Munkkiniemessä ja sitten yksi asia johtaa toiseen, niin sitten ollaan nähty sit jossain kaupassa tai viimeksi istuttiin Ukko Munkissa ja mä juotiin muutama bisse ja Ville piirsi musta hieno tuollaisen lyykynä työn sitten niin kuin muotokuvan, ja se oli ihan hauska ehtoa kyllä, ei siinä mitään, mutta hän on semmoinen, hän on taiteilija, niin kuin isolla teellä.
Tosiaan, eli tuo tapaaminen Ville Valon kanssa ja se, että hän pisti tämän kaulavaatteen linnanjuhliin, oli sellainen potku persaukselle, niin kuin totesit, Cheetah-tuotemerkin osalta, ja sen jälkeen sitä on viety, tai jopa ikään kuin vedetty maailmalle, olet ollut tuotteinesi esillä ihan Oscar Kaalaa Golden Globea myöten.
Joo.
Miten se kaikki on mennyt?
No siis ensinnäkin, siis tässä on hirveästi ollut onnea matkassa. Et toki mä oon tehnyt töitä ihan niin kuin hullu, siis oikeasti niin kuin hullu, mutta kyllä siinä on ollut ihan hirveästi onnea matkassa. Et ihan pelkästään, että mä muistan silloin, kun Golden Globeseihin mä lähdin, niin mulla olisi hyvin voinut jäädä niin kuin huomaamatta se maili, missä se kutsu oli. Ja se, että kun tulee vieraskielinen, tiedätkö, englanninkielinen maili jostain, että hirveästi tulee roskapostia nykyään, niin mä muistan, kun mulla oli hirveä kiire ja stressi töissä, sit mä mietin sitä, että lueks mä tämän nyt, mutta sitten mä merkittin sen niin kuin lukemattomaksi, ja sitten mulla oli viikon loma tulos, mä lähdin 50 kilometriä Helsingistä semmoiselle mökille erakoitumaan viikoksi, ja mä otin sitten niin kuin ensimmäinen tiistai-aamu, kun mä heräsin, mä ajattelin, että mä käyn nyt kaikki meidit läpi. Ja aamulla vielä, kun mä heräsin, niin kahvikeitin ja punaviinipullo oli siinä vierekkäin. Mä mietin, että kummalla mä lähden. Sanoin, että hitto, nyt mä oon lomalla, mä avaan se punaviinipullo. Kello oli 10 tiistai-aamusta. Ja sitten mä istuin siihen syksyisellä terassilla siellä ulos. Ja se punkkulasi kanssa avasi mailit ja hoisin ne mailit pois. Ja silloin se löytyi se maili siitä, siis, minkä mä olin merkannut sillä lailla, että mun pitää reagoida siihen. Kyllä siinä on niinku semmoisia onnenkantamoisia ollut ihan hirveästi. On sellaisia hyvää mieltäkin tuoneita juttuja ja sellaisia, että on tajuu, että on päässyt osaksi ehkä jotain vähän suurempaa maailmaa, mistä me täällä Suomessa vaan niin kuin luetaan, että mikä, siis yksi esimerkki, mä voin kertoa tällaisen, kun milloin mä huomasin, että ei vitsi, että kyllä tässä nyt omalla työlläkin on jotain saanut aikaa, kun mä olin Snoop Doggin tavannut 2 vuotta sitten, ja sitten tuli Bob Marleyn poika, Rohan Marley tuli käymään liikkeessä, ja mä kysyin siltä siinä, sitten oltiin, mulla oli sellainen kädenvääntöpöytä, että väännettiin kättä ja mä tarjosin gintoninkin sille. Mä itse join kyllä vettä, kun mä en niin kuin, mä yhtään sitten sillä lailla menee nuppi sen verran sekaisin nopeasti noista vahvoista. Niin sitten mä kysyin siltä sillä lailla, sit, kun siinä oli niin kuin, tavallaan niin kuin, rajat rikottu ja oli semmoinen hyvä tunnelma, että mistä sä niin kuin, tiedät tämän mun merkin, että mikä. Niin se sanoi mulle sillä lailla, että well not that much, but I know Snoop.
Jenni Ahtiainen, totesit tuossa jo aiemmin, että sinulla ei ole ollut sellaista tapaa, että koskaan fanittaisit ketään. Voisin kuvitella, että se on elinehto siinä, kun työskentelee tällaisten maailmantähtien diivojen kanssa. Mitä muuta se vaatii? Mitä se vaatii, että pärjää näin herkällä alalla, pystyy tekemään leipänsä asuste korusuunnittelijana? Mitä se vaatii ihmiseltä?
Periksi antamattomuutta. Ihan se edes puhtaasti. Mä luulen, että aika moni olisi heittänyt hanskat tiskiin jo. Että kyllähän tämä ihan semmoista niin kuin päänseinään hakkaamista on välillä. Että varsinkin, jos ajattelee suomalaisena suunnittelijaa, niin oli se minä tai oli se joka toinen. Täällä on hirveästi löytyy potentiaalia Suomesta. Siis löytyy hirveästi luovuutta ja mahtavia merkkejä. Mutta kaikilla on vähän sellainen periaate, että minä teen itse. Ne tekee kaiken. Ne tekee tuotteet itse, ne suunnittelee itse, ne markkinoi itse, ne tiedottaa itse, ne myy itse. Niin. Ja sitten on vielä tämä meidän lokaatio. Täältä pitäisi niinku ensimmäinen ongelma on se, tai ensimmäinen asia on se, että täältä pitäisi päästä pois, eli heti ulkomaille. Ja mä odotin itse siinä 7 vuotta, ennen kuin mä lähdin viemään sitä ulkomaille. Mä melkein sain burnoutin siinä välissä jo. Ja siitä huolimatta, vaikka ulkomaille pääsee lähteä ja saa kontakteja sieltä, oli se sitten onnenkantamoisten tai sitten ihan niinku tällaisten messujen kautta, että se on ihan harkittu niin kuin veto lähtee markkinoimaan ja myymään messujen kautta sitä merkkiä, niin ei sitä voi lopettaa. Että se on, niin kuin, sitä pitäisi jaksaa 2-3 vuotta ainakin sitä sykliä, että sä saat sitä tunnettua tarpeeksi, että ne tilausmäärät lähtee nousuun.
Otit tuo lokaatio nyt puheeksi, niin mitä sanoit, jos sanon sinulle, että sä olet oikein tuollainen porilainen muija?
No kyllä mä semmoinen olen, mä oon sitä porilaisuutta ikinä unohtanut.
Muita kuin satakuntalaisia saattaa nyt huolestuttaa, että tässä toimittaja solvaa haastateltavaa, kun puhutaan porilaista muijasta, mutta se on kyllä monille porilaisille muijille kohteliaisuus ehkä ennemminkin.
Joo, kyllä, ja kyllä tästä on monta kertaa puhuttu. Siis mullahan, mähän kirjoitan Instagramiin, ja nimeni on siellä porimuija, ja mulla on siellä 3 profiilia, yksi on firman profiili, ja yksi on sitten suunnittelijaprofiili, ja yksi on tämä porimuija, mihin mä ainoastaan postailen sitten näitä niin poriin liittyviä asioita. Niin on se joo, ja se, että porilainen muija, niin ei se ole vielä niin paha kuin se, että mä oon monella naurannut sitä, että jos porilainen sanoo toiselle, että onpa niin kuin hyvännäköinen nainen, niin sit se sanoo, että ei paskamman näköinen huora. se mua niin kuin naurattaa, mutta sitten niin kuin yksikään turkulainen tai välttämättä raumalainen ei voi mennä niin kuin sanomaan tällaisia kehuja. Tähän tulee siis, kato mä just sain noin reijät tehty, niin tähän tulee nää. Noi tulee kiinni, tästä tulee semmonen säädettävä. Tuohon tulee vielä yksi.
Tuossa kun sinun kanssa Jenni Ahtiainen keskustelee, niin usein toistuu se, että olet tarttunut johonkin ajatukseen, olet seurannut sitä intuitiota, tai niin kuin itse porilaisena sanot, perstuntumaa. Kuinka tärkeää se intuitio ja siihen tarttuminen ja siihen luottaminen on? luovalla alalla työskentelevälle ihmiselle?
On se ihan hirveän tärkeää. Siis mä käytän lähestulkoon ihan kaikessa päätöksenteossa sitä. Ja mitä enemmän siihen luottaa, niin, tai mitä enemmän sitä käyttää, niin sitä enemmän siihen voi luottaa. Et toki tulee välillä tehtyä jotain vääriäkin päätöksiä, mutta et niistä sitä aina oppii. Että, ja sitten mulla on vähän sellainen luonteen piirre, että jos joku asia menee niin kuin päin helvettiin, niin sitten mulla nousee vaan niin kuin nyrkit pystyyn ja mä niin kuin tahin ja lähden sit eteenpäin siitä huolimatta, mutta mä en jää niin kuin nunnuttelemaan sitä asiaa sit ollenkaan. Että sitten mennään eteenpäin ja sitten kokeillaan jotain muuta, mutta ei jää siihen paikalleen lainkaan. Ja sitten sellainen perususko siihen tekemiseen, niin se pitää olla, että sä uskot siihen, että tämä on muuten breikkaa, että mä muuten näytä.
Tässä on nyt toistunut tärkeitä asioita, on just se, että oikealla tavalla suhtautuu ihmisiin, ei kunnioita liikaa, pitää ihmisiä asemasta huolimatta ihmisinä, on ahkera, sanoit, että teet ihan hulluna töitä, seuraa intuitiota, ja onko vielä jotain sellaista?
On. Siis yksi äärimmäisen rehellinen tai tärkeä on niin kuin rehellisyys, että niin kuin itselle. Kukaan ei pysty tekemään yhtä persoonallista jälkeä, ei omassa työssään, niin kuin puhutaan tuotteista tai maalauksista tai tiedottamisesta tai markkinoinnista tai myynnistä, niin sä et saa siihen sellaista omintakeista stailia tai tapaa tehdä sillä, että sä yrität tehdä sellaista, mitä sä kuvittelet, että ihmiset haluaa nähdä, vaan sun pitää tehdä just tasan tarkkaan sitä, mikä tuntuu susta oikealta. Esimerkiksi kun kysytään joltain rokkarilta tai artistilta, näyttelijältä, jostain tulevaisuuden suunnitelmista tai asioista, jotka inspiroi, niin sit aika helposti sitä alkaa sit keksimään sellaisia asioita, mitkä niinku kuulostaa hyvältä, eikä kehtaa esimerkiksi sanoa sitä, että parhaimmat ideat syntyy vessassa ja röökillä esimerkiksi.
Niin. Tiedätkö sä, et... Totta.
Niin.
Ehkä näin. Joka tapauksessa, Jenni Ahteinen, se mitä sinä ainakin monille edustat on se porilaisuus, ja tämä porilaisuus tulee sinunkin vastauksissa monesti esiin. Ja kuten totesit, olet nyt ainakin puoliksi muuttanut takaisin Poriin, ja asut täällä Porin Kuukkarissa, 6. kaupunginosassa, joka on aika legendaarinen kaupunginosa Porissa. Sopisiko, jos siirrytään tuohon
Mennään
ulkopuolelle, nimittäin nämä sisäpihat on Kuukkarissa jotain ihan omanlaisia. Tällaisia ei taida oikein olla missään muualla Suomessa.
Joo, kyllä. Tää on aika silloin kun mä oon muuttanut kotoa pois 17-18 kesäisenä, niin silloin mä oon muuttanut siis tänne Kuukkariin, tuohon Tuomarinkadulle, ihan tuohon nurkan taa. Mä muistan silloin kun mä ensimmäisiä kertoja tässä käpöttelin tonne työhuoneelle pajalle Eteläpuistoon päin, niin muistelin just sitä, että kyllä on monta kertaa vedetty näitä katuja. Niin kuin. Ja siitä on nyt 30 vuotta aikaa. Niin. Ei nyt 25 vuotta.
Joo. Niin ja tämä taitaa olla sulle nyt sitten kuitenkin Porissa tällä hetkellä se tärkein paikka.
Joo, kyllä. Tämä on mulle ihan ehdottomasti tärkein paikka.
Kuukkari mielletään Porissa, eli tämä kuudes kaupunginosa, mielletään sellaiseksi taiteilijoiden paikaksi. Ja sinä asut tässä ja tässä ihan itse asiassa... Onko nyt tuo talo tuossa vai tämä? Onko tämä talo tässä ihan vieressä? Tässä asuu Maikarma-yhtye, kitaristi Häiriö Piirinen ja moni muu porilainen muusikko, taiteilija asuu tässä ihan lyhyellä säteellä. Miksi se on niin? Osaatko sanoa? Mistä se johtuu?
En mä tiedä. Ehkä tämä on jollain tavalla sellainen bohemialue, mutta mä en ole sitä ajatellut niin kuin mä oon tän tullut. Tämä on lähinnä sattumankauppaa, että mä oon äitynyt tulee Kuukkariin. Toki mä olisin voinut sanoa, että mä tätä asuntoa otakkaan ja päätyn johonkin keskustan elementtitaloon. Mutta tämä tuntui heti omalta silloin, kun kävi ilmi, että tässä on tämmöinen asunto vapaana. Ja sitten mä tulin katsomaan, niin tämä tuntui kyllä ihan omalta. Mutta sillä tavalla puoli sattumaa, että se nyt sitten sattui sillä aikataululla löytymään tämä kämpä. Ehkä se oli jotain johdatusta, sen tiiä.
Ehkä joo.
Mun maailmakuvani on vähän semmoinen... Ehkä lapsellinen, että mä uskon siihen, että asioilla on niinku tarkoituksensa.
Uskotko siihen, että joku kohtalo tai joku muu tällainen isompi asia kosmoksessa johdattelee vai uskotko siihen omaan intuitioon?
Kyllä se on niinku sitä, että... joo. Siis, että kyllähän tuossa nyt tarjottiin esimerkiksi, jos nyt ajatellaan tätä intuition käyttöä tässä asuntovalinnassa, niin kyllähän niitä tulikin muita vaihtoehtoja myös muualta, mutta en mä niihin napannut kiinni. Et tähän mä nappasin kiinni. Ehkä se on se just sen johdatus niin kuin nyt tässä mielessä, niin se tarkoittaa vaan sitä, että mä nyt sitten otin vastaan sen, mitä mulla tarjottiin kuukkarista.
Okei. Mitä se porilaisuus on, kun sinä olet porilainen muija ja ylpeä siitä, niin pystytkö jotenkin valottamaan myös muille suomalaisille, että mitä on porilaisuus?
Siis joo, kyllä mä uskon, että se on aika paljon semmoista tietynlaista periksi antamattomuutta ja just semmoista niinku tekemisen meininkiä, että jos jotain päätetään tehdä, niin sitten mennään läpi vaikka harmaan kiven, että saadaan se tehtyä. Kyllä se on varmasti sitä. Ja sitten semmoista niinku tietynlaista ennakkoluulottomuutta. Ja yksi, mistä mä oon monta kertaa puhunut, mikä liittyy myös tähän tekemiseen, niin on sellainen suoruus. Sellainen niinku suoraviivaisuus, että just eilen yhdelle uudelle artistikontaktille laitoin, että meillä on neuvottelut käynnissä, että lähdenkö mä tekemään sille vai en. Ja silloin varmasti myös muita, on varmasti olemassa myös muita kiinnostavia suunnittelijoita, niin mä kirjoitin sille, että sen sijaan, että pitää mua hollilla, niin mä arvostan kohteliaisuuttakin enemmän rehellisyyttä ja sitä suoruutta. Että moni tyyppi pystyy kiertelemään ja kartelemaan asioita, mutta aika harva pystyy puhumaan suoraan. Niin se on semmoinen, mikä ehkä porilaisissa on, että porilaiset puhuu suoraan. Ne sanoo, mitä ne haluaa, ne sanoo, jos ne ei tykkää, mutta ne sanoo myös, jos ne tykkää. Ne sanoo se vähän omituisella tavalla, mutta se on varmasti sitä porilaisuutta. Ulkopaikkakuntalainen ehkä monta kertaa ajattelee sit niin, että heittääkö toi jotain vitsiä, vaikka mä niinku, mielestäni en heitä yhtään vitsiä, kun mä vaan niinku oon rehellinen ja puhun suoraan, mitä mä ajattelen.
Onko se niin, että porilaisella menee vähän päinvastoin, että sitten kun porilainen vitsailee, niin sitä ei taas ymmärretä vitsiksi.
Se voi olla.
Se lakoninen satakuntalainen tyyli on sellainen.
Se voi olla. Mun tuli Assari, joka on tuli Jatseille töihin nyt ja hän on Riihimäeltä kotoisin, niin mä sanoin Atelle, kun se tuli tänne näin, että ja ekaa kertaa siis Poriin, niin mä sanoin, että ne vähän ensi kattoa, ne vähän ensi kokeilee, että mistä sä oot niinku tehty. Ja jos et sä paukuttele henkselit, kaikki on ihan ok, mutta et kestä sitä. Ja sit jonain päivänä, kun ne rupeaa vittuilemaan sun, niin sä tiedät, että sut on otettu mukaan siihen porukkaan.
Eli onko se niin, että jos taiteilija haluaa preikata maailmalla, tai ylipäätään haluaa tehdä leipänsä taiteen parissa, niin kannattaa tulla Poriin asennekasvatukseen.
Niin, ehkä joo. Siis tuollahan ihan samanlainen niin kuin Amerikan länsirannikolla, Losissa, kun on paljon ollut. Ja siellähän tämä small talk-kulttuuri on silleen, tosi yksi mun mielestä ne raivostuttavimmista piirteistä. Että jos sä näytät sun kamoja tai just tällaisia nahkaisia tai niitä silkkisiä, ja siihen tulee joku amerikkalainen, joka sitten sanoo, että oh, this is wonderful, this is like... Ja sä näet sen ilmeisesti, että se ei oikeasti ymmärrä niitä ollenkaan. Niin mä oon siellä niin pysäytellyt ihmisiä just tämmöisessä tilanteessa, kun lähdetään kehumaan niin täysin ilman mitään perusta. Että come on, you don't mean that, and it's okay. että cut the bullshit, että oon mun rehellinen. Toiset tykkää siitä suorapuheisuudesta, mutta toiset ei niinku ymmärrä sitä ollenkaan. Tietenkin se on niin siinä amerikkalaisessa kulttuurissa, mutta ehkä siinä on joku, ja ainakin jos ei se mitään muuta, niin se on omintakeista. Ja ainakin tulee viesti selväksi.
Jenni Ahtiainen, tähän loppuun vielä, kun sinä kerran painotat sitä, että seurataan sitä vaistoa, niin mihin se vaisto vie sinua seuraavaksi? Onko sinulla jo jotain ajatusta, mitä tapahtuu sinun urallasi seuraavaksi vai?
Se on jännä juttu. Mä oon siis kirjoittanut blogia. Mun poikani tuli just ilveilemään tähän. Mä oon kirjoittanut blogia ja nyt mä oon sitten lukenut niitä vanhoja 3-4 vuotta sitten kirjoittamiani blogikirjoituksia, mitkä on toiminut mulle vähän niin kuin päiväkirjamaisena sellaisena oksennuspaikkana, että mihin mä kirjoitan sitten tulevaisuuden suunnitelmia. Ne kaikki on toteutunut. Eli mä huomaan sen, että itse ohjautuvasti ihminen, kun se sanoo ääneen jotain, niin se rupeaa menee niitä unelmia kohden. Ja mulla on ihan selkeä visio siitä, mitä tulee tapahtumaan nyt, koska mä tiedän, että mä pystyn niin kuin luottamaan niihin. Ja mun tieni on lähtenyt haarottumaan jo sinne, että mitä tulee seuraavaksi ulos. Mä en valitettavasti voi niistä puhua. Muuta kuin, että sieltä tulee jotain tosi siistiä. Ja se tulee ehkä nyt jo kevään aikana. Nythän on syksy.
Nythän
on kesä, eikä ole siis, nythän ei ole talvi. Seisotaan tässä auringonpaisteessa nurmikolla. Välillä tuntuu, kun tiiäksi, luova kausi päällä unohtuu päivät ja kellonajat ja vuorokauden ajat ja kaikki mahdolliset vuodenajatkin näköjään.